Id-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM jina Mario Thomas Vassallo li għal-ġimgħa oħra natikom merħba u nilqakom għal puntat oħra fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Sensiela li kif issa drajtu sewwa hija mtella mill-Dipartiment tal-Public Policy fi ħdan il-Fakultà tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy u matula qegħdin naraw kif diversi espressjonijiet ta' arti viżiva intużat mill-politiċi biex waslu dawk fis-seta biex waslu l-ideoloġija tagħhom u xi drabi wkoll l-arti intużat bħala mezz ta' protesta issa minn isfel għal fuq kontra l-abbuż tal-poter. Matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin niddiskutu żewġ epoki partikolari fl-istorja tal-bniedem u kif allura il-politika u l-arti intaġnu flimkien. Qegħdin nitkellmu dwar l-arti medjevali u l-arti rinaxximentali. U biex nkunu nafu aktar dwar dawn l-epoki, magħna għandna lill-professur Mario Buħaġar illi ġentilment laqa l-istedina tagħna. Nirringrazzjak, Prof. Buħaġar.
Grazzi lilek l-istudenti.
Se nagħti ftit ħiel tal-profil akademiku tal-professur Buħaġar fil-fatt wara li kiseb il-kwalifiki akademiċi sal-livell ta' dottorat minn Londra. Il-professur Mario Buħaġar waqqa fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti u serva wkoll bħala kap tal-istess dipartiment għal 25 sena. Hawnhekk stess fuq il-kampus tal-Università ta' Malta. Barra minn hekk il-professur Buħaġar introduċa l-ispeċjalizzazzjoni tal-istorja tal-arti bħala disċiplina akademika distinta fl-Università u dan sa mill-1988. Minn barra l-impenn tiegħu fl-Università huwa ħadem briż diversi proġetti imnedija mid-Dipartiment tal-Mużewijiet u għal xi snin kien ukoll President u Viċi President tas-Soċjetà Storika ta' Malta. Fl-1968, flimkien ma' George Seracino Inglot, waqa fis-sezzjoni żgħażagħ ta' din l-art ħelwa u kien strumentali għall-iskoperta u r-restawr tal-affreski fil-Kappella Medjevali ta' Ħalmilleri, Limiti taż-Żurrieq. Fil-qasam tar-riċerka, il-professur Buħaġar huwa attiv ħafna tant li ħasem f'diversi simpożi akademiċi internazzjonali u pubblika diversi kitbit u kotba dwar l-arti bikrija Kristjana f'Malta, l-arti medjevali u l-arkitettura tal-Ordni tal-Kavalieri ta' San Ġwan. Minn barra unuri oħrajn li kiseb matul il-karriera prestiġjuża tiegħu fostom il-Fellowship ta' Society of Antiquaries ta' Londra għal ħidma akademika tiegħu, il-professur Mario Buħaġar inata ġieħ Repubblika mill-President Abela nhar it-13 ta' Diċembru tal-2012. Professur Buħaġar, għal darb'oħra nirringrazzjak u nilqak fl-studios ta' Campus FM u bla ma trid meta nitkellmu dwar l-arti medjevali, ħafna skolari jsemmu tliet ingredjenti illi jitħablu flimkien u forsi mhux dejjem tkun taraf il-waħda fejn tibda u l-oħra fejn tispiċċa. Dawn it-tliet ingredjenti fl-arti medjevali huma r-reliġjon, il-politika u l-arti. X'rilevanza kellhom dawn it-tliet vatturi fuq il-ħajja ta' żmien il-Medjuevu?
Ara, l-arti hija dejjem rifless ta' żmien illi fiha tkun prodotta. Jiġifieri bil-fors illi fl-arti fid-diversi formi tagħha kemm hekk arkitettoniċi, kemm hekk pittoriċi jew inkella skultura, inti se ssib rifless ta' dawk il-fatturi illi ipproduċewha. U x'kienu l-fatturi li se importanti li ddominaw iż-żminijiet tan-nofsu, mhux iż-żminijiet tan-nofsu, saw ngħidu kull inkwa żmien fl-istorja tal-bniedem. Hija il-politika u r-reġjon, politika u r-reġjon illi fiż-żminijiet tan-nofs kienu tant maġuna ma' xulxin illi ma tistax illi inti tagħmel differenza bejniethom. Għaliex kienu jinfluenzaw li xulxin. Politika kienet li ziet fattur dominanti jew ir-reġjoni, naħseb li kienet ir-reġjon fiż-żminijiet tan-nofs illi iddeterminat illi fasslet il-politika. U dan huwa rifless, dan huwa rifless l-arti jekk nieħdu l-arti taż-żmien Karlo Magno Charlemagne dik li nafuha bħala il-Karolingian art, l-arti karolingiana. Hemmhekk għandek il-politika u r-reliġjon tant huma marbuta ma' xulxin illi ma tistax tifridhom waħda mill-oħra. U kemm il-politika u kemm ir-reliġjon għamlet użu sewwa mill-arti bħala mezz ta' propaganda illi użata b'mod verament sottili, b'mod verament tajjeb.
Prof Buħaġar, ġifri, nkunu korretti jekk ngħidu, korreġini jekk qed fl-iżball, illi l-artisti fi żmien tan-nofs medjavali ma kinux liberi, ma kienu kommissjonati?
Kienu kommissjonati, liberi ma kinux, u terġa' x'kienu. L-istatus tal-artist ma kienx magħruf bħala status importanti, anzi. Jekk nieħdu il-teorija Bizantina illi il-kreatur huwa Alla l-imbierek huwa kulinkwa ħaġa li hija kreattiva ġejja minnu. L-artist kien sempliċiment biċċa għodda f'idejn li kienet magħżula mill-mulej mill-ħalliq biex huwa jesprimi il-kreattività tiegħu, jiġri kien biss wara fiż-żmien ir-Rinaxximent illi l-artist beda verament jieħu l-importanza illi kien jistħoqlu.
Fil-fatt fit-tieni parti tal-programm tal-lum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-Rinaxximent. Però għalissa anka biex nisħlu iktar fl-isfond tal-ħajja fi żmien il-Medjuevu se nħalli f'idejn Simon Kirkop illi se tgħaddilna tarif qasir però f'mużika fl-isfond ta' mużika adattata dwar il-żmien medjevali f'Malta u l-arti.
L-epoka medjevali hija dik l-epoka li fija Malta għaddiet minn storja mqalba. Għal ħafna żmien kienet il-ġugarell ta' bosta ħakkiema barranin. L-Arab, in-Normanni, l-Anġuvini u l-Aragoniżi. L-Arab damu ħafna hawn Malta, iżda minkejja l-preżenza b'saħħitha tal-kultura Musulmana, tajjeb ngħidu li f'Malta għawdex ma nsibu l-ebda xhieda ta' bini ta' żmien l-Arab bħall-Muskej. Għalkemm ma fadal l-ebda bini tal-perjodu Qarbi, wieħed għadu jista' jara xi fdalijiet ta' influenza arkitettonika Qarbija f'xi bini medjevali fl-imdina u anki f'xi ftit irħula Maltin. Fost dawn wieħed jista' jsemmi s-Sieqifaħ li kien bħal saqaf motti barkata pjuttost ippuntata. Insibu wkoll il-Miglis li hija kamra bis-stil orientali fejn kienu jintlaqgħu in-nies. Id-dukkien, bankijiet tal-ġebel, u fl-aħħar nett il-mixrabija li kienet kaxxa tal-ġebel jew tal-injam fil-faċċata ta' xi dar biex is-sit ikun jista' jittawwal għal barra mingħajr ma jkun qiegħed jidher. Bosta rħula Maltin kif juri l-prefiss ħall bħal f'ħall Kirkop probabbilment żviluppaw fil-perjodu Qarbi. Il-Bizantini, l-Arab, il-Normanni, il-Hohenstaufen, l-Anġuvini u l-Aragonizi kollha ħakmu fuq il-Gżejjer Maltin fil-Medjuevu. Ftit huma l-fdalijiet medjevali li nsibu fartna. Fl-imdina insibu l-bini Sikulu Norman illum magħruf bħala Palazzo Falzon. Insemmu ċ-ċittadella f'Għawdex, l-imdina, il-Birgu u l-kappelli medjevali ta' San Girgor fiż-Żejtun, bir miftuħ fil-Gudja u ħalmilliri fiż-Żurrieq.
Prosbu Ħaġar, x'inhu huwa l-wirt artistiku medjevali f'Malta? U kif inhu assoċjat mal-ħakmiet politiċi illi kellna f'dak il-perjodu? Ġifier qegħdin nitkellmu dwar l-Arab, il-Normanni, l-Anġuvini, għandna ħafna ħakmiet differenti.
Nixtieq qabel xejn nibda bil-inkisser l-idea li espressa diversi drabi illi Malta qabel il-miġja tal-kavalliri kienet xi deżert artistiku. Dan ma kienx il-każ. Malta fiż-żminijiet tan-nofs kellha arti ta' livell għoli illi kienet lill-Malta tagħmilha. Rrunet minnet kien fuq Malta ridu niddifferenzjaw bej dik li hija l-belt ta' Malta, l-mdina, illi fi żminijiet tan-nofs kienet magħrufa aħjar bħala ċ-Civitas, li sem imdina kien jużah il-poplu meta kien biex jirreferi għal belt, ovvjament imdina ġejja għandha l-eruq tagħha semitiċi ta' żmien l-Arab. Però ċ-Civitas ta' Malta, l-belt ta' Malta, l-imdina, kif hija ġeneralment magħrufa illum, kienet tikkompara sewwa ma' bliet oħra ta' żmiena fis-Qallija, fil-Kalab, fil-Italja tan-naħa ta' isfel, kellha l-arti tagħha, l-kultura tagħha li kienet ta' livell konsiderevoli.
Rridu niftakru li hemmhekk kien hemm is-sede tal-gvern.
Kien hemm is-sede tal-gvern. Anke nieħdu il-perjodu Musulman, il-perjodu Qarbi, illi hemmhekk ukoll għandna evidenza ta' kultura, ta' arti, konsiderevoli ta' stil ta' ħajja illi kien pjuttost raffinat, pjuttost sofistikat. Zmin Norman meta imbena il-katedral u l-katedral illi kien moni popri tal-arti illi kienu ta' livell tajjeb, ta' livell ħafna l-kun konsiderevolment il-rabtiet artistiċi illi grazzi għal-ħakkima ta' dik iż-żmien, grazzi għal Konsill Popolari, Konsill Ċiviku Malti, Konsill għal-Kapitlu tal-Katedral, kellhom rabtiet sewwa ma' ċentri barra minn Malta.
Prof. Buħaġar, f'dan il-kuntest, naħseb illi l-ewwel ħaġa meta nitkellmu dwar il-Medjevu, mhux kulħadd jaqbel meta beda u meta spiċċa. Il-kasta Malta huwa partikolari ħafna fejn iż-żmien medjevali donnu baqgħu jkaxkar forsi ħafna iktar qed ngħid sewwa minn bqija tal-kontinent jew għandha
ma naħsibx li hija korretta li tgħid li Malta. L-idea ġenerali li ma iż-żmien tan-nofs baqgħu jkaxkru sa żmien l-assedju l-kbir. Fil-fatt, il-Medjoevo nistaw nejdu illi ġa' kien eħat jiġi imwarrab meta waslu l-kavalleri fl-1530. Għalix fil-seklu 15, fil-seklu 14, Malta ċa kellha kultura illi kienet ma kienitx tagħmel għajb lill-kultura li kont issib.
Mela qegħdin nistabbilixxu li iż-żmien tan-nofs huwa minn waqa tal-Imperu Ruman, iż-żmien klassiku.
Dak ara, żminijiet tan-nofs hemm ħafna definizzjonijiet meta jbeda u meta intemm. Ġeneralment l-idea ġenerali li ħafna skolari li iżommu li l-żmien tan-nofs beda mill-waqa tal-Imperu Ruman u kompla sejjer sa żmien l-iskoperta ta' Kristofo Kolombo ta' l-Amerika fl-1492. Però meta bdejna mbagħad l-era moderna, però mbagħad inti tittieħu in konsiderazzjoni il-Rinaxximent illi beda fis-seklu 15 u li dan ġab bidliet kbar fil-flattitudni tal-bniedem lejn il-politika lejn ir-reġjon ukoll u dan inħass anki f'Malta.
Prof. Buħaġar, aħna nafu li meta tiġi ħakma li qiegħda tieħu post ħakma oħra se tagħmel minn kollox biex tnessi il-wirt u l-preżenza tal-ħakmiet li ġew qabel. Kif intużat l-arti mill-Normanni u dak kollha li ġew warajhom biex inessu li xi darba Malta kienet Musulmana?
Dika hija ħaġa li kkondizzjonat ħafna l-attitudni ta' ħafna storiċi lejn l-istorja ta' Malta. Il-periodu musulman, periodu islamiku, kien periodu importanti ħafna illi nistgħu ngħidu illi dam ikaxka sal-bidu tas-seklu 13. In-Normanni kisbu lil-Malta b'mod definittiv fis-sena 1127. Fiż-żmien ir-re Ruġġieru tnejn tas-qallija. Il-kontu Ruġġieru meta ġi Malta fl-1091 ma għamel xejn biex ikisser l-Islam f'Malta, anzi Malta saret kważi iżlet Islamika wara li tlaq il-kontu Ruġġieru għaliex ħamew il-ftit skjavi insara illi kienaw dak iż-żmien.
Issa f'dan il-kuntest, kif intużat l-arti ma biex tħassar dak il-wirt?
Kif intużat l-arti? Ara, meta fl-1127 Malta ġiet mirbuħa ġiet konkwistata darba għal dejjem minn Normanni, imbena katedral fejn qabel kien hemm il-moskea prinċipali tal-Medina Islamika u dan il-katedral illi kien bini iżjed importanti kif nispera li se nuri fiktib illi qed naħdem fuqu iżjed importanti, iżjed imponenti milli nafuh illum. Fost l-affarijiet li kienu januh ikona tal-Madonna illi waġġet attribwita lill-Salluqa però li inħadmet minn f'xi monasteru xi f'Messina illi għadha venerata sal-lum u li trid tingħata importanza iżjed milli jistħoqilha u fuq din il-dekor tal-Madonna se nikteb se jkolli kidba li se tidher m'għaddumx. Però minkejja dan Malta baqgħet l-Iżlam baqa' forza importanti ħafna fil-politika Maltija sa żmien l-Imperatur Federico II, l-Imperatur Federico Stupor Mundi bħal ma tfu meta dawk ta' reliġjoni Iżlamika ġew imkeċċija f'Malta u mibawta Beżilju fil-sud tal-Italja, fl-Uċera sud tal-Italja.
Però minkejja kollox it-taħdit jiġifieri l-sin semitiku li mbagħad iktar il qoddim żviluppa f'dak li huwa l-Malti, ma rnexxilhomx irduh is-setgħa.
Le ma rnexxilhomx, ma rnexxilhomx irduh u għala ġara dan. Naħseb illi l-aħjar teorija hija illi dawk il-Musulmani illi baqgħu Malta ħadnu il-reliġjon Nisranija ġew konvertiti għal reliġjon Nisranija u bdew jilgħu u saru importanti ħafna fil-tmexxija tal-gżira bħala nsara issa mhux bħala Musulmani u anki fil-kapitolu tal-katedral dan għen biex l-sin Malti l-sin Arbi baqa tant fattur importanti. Għaliex, per eżempju, aħna l-uniku pajjiż fid-dinja Kristjana illi nirreferu għal mulej bħala Alla hija ħaġa illi kif se taqba' tispjegadi.
Ekku, Alla tagħnu Alla Trinitarju, mhux Alla tar-reliġjoni Sanija Musulmana.
Ġeneralment Alla jużaha biss. Il-Musulmani Malta hija eċċezzjoni u eċċezzjoni importanti ħafna. Għaliex, kif nistgħu nispjegaw għadi? Nispjegaw għaliex skont l-opinjoni omri tiegħi li qiegħed naħdem fuqha bħalissa il-mexxejja Musulmana illi baqgħu Malta wara li b'xi mod kif ġara dan ma nafux ikkonvertew għar-reliġjon. Nisranija bdew isiru importanti ħafna fit-tmexxija tal-katedral u bekk.
Semmejt din il-publikazzjoni li bħalissa qed taħdem fuqha u l-quddiem se toħroġ fis-suq. X'qed nistennew fija din, jiġifieri?
Se nistennew riesaminazzjoni ta' l-aktju tal-Medjojevu Malti li kien importanti ferm biżjed milli naħsbu. U edha taħdem ukoll fuq dan il-binarju Dr. Charlene Vella li qed tħalli impatt kbir.
Aħna kull min iħobb il-militenzja, kull min iħobb l-istorja.
Ma nafx meta se jxandar dan il-programm, però se jkollna konferenza qed norganizzaw konferenza importanti ħafna Dynamics of Mediterranean Artistic Politics in the late medieval and early modern period. U għanna żewġ speakers li ġejjin minn istituzzjonijiet importanti tagħna.
Huwa mill-qalb. Prof. Buħaġar, effettivament kull bidu mitmum U donnu illi iż-żmien Medjuevu, iż-żmien tan-nofs għadda minn trasformazzjonijiet minn diversi fażijiet sakemm effettivament il-kritiċi bdew jindunaw li saret qalba. Li saret trasformazzjoni fil-qasam ekonomiku, politiku, soċjali, artistiku. U aktar tard bdejna nirreferu għal din il-qalba bħala r-rinaxximent. Kif ġi da kollu? Għaliex l-epoka nofsana niżlet u issa jisna rġajna twilidna mill-ġdejt? X'qed jiġri?
Ċara, meta jwasal ir-rinaxximent Malta? Nistgħu ngħidu li wasal kmieni u kmieni konsiderevolment fis-seklu 15. U dan naraw niżjed minn l-arti. Il-katedral illi sar ċentru ta' kuntatti artistiċi importanti ħafna. Jekk iridu nsemmu persuna li kienet persuna kjavi, persuna importanti ħafna fil-miġja ta' Rinaxximent Malta, l-isem huwa Domenico Cagini. Domenico Cagini, wieħed mill-ikbar skulturi tal-seklu 15, illi twielet ħdejn il-Lago di Como, mbagħad niżel Genova, minn Genova mar Firenze fejn intaqa ma' Ghiberti u Ghiberti, Lorenzo Ghiberti, wieħed mill-ġiganti tar-Rinaxximent Taljan kellu influenza kbira ħafna fuqu. U minn Firenze mbagħad niżel Napli fejn fil-imkien ma' Laurana, Francesco Laurana, ħadem fuq l-ark dak li huwa magħruf bħala l-maskju li kien qed jibni Re Alfonso biex jikkommemora il-laqda ta' Sqallija u Napli frenju wieħed. U Cagini kien responsabbli biex daħħal ir-Rinaxximent f'Napli. Minn Napli mbagħad stabbilixxa ruħu f'Sqallija fejn ukoll daħħal l-element rinaxximentali. U Malta, il-katedral ta' Malta fl-1472, nispa li qed nagħti id-data korretta, ikkommissjonaw minn għandu, fi ma għaddu xi morru anċi artist gotiku, anċi artist, ma marru għand Domenico Cagini u kommissjonaw minn għandu fonti kbir tal-ilmambirek li kien qiegħed miżmum fuq kolonna li kien ċentru fil-katedral ta' Malta. Llum dan il-fonti tal-ilmambirek jinsab fl-arp Għawdex għaliex meta katedral l-antik tal-imdina ġi ħatteħ u bnew il-katedral illi naraw illum wara t-terremot il-kbir ta' tar fis-seklu 1793 bdew ixerdu l-affarijiet tal-arti li kien fil-katedral fostrija soħra u dan il-kalti llum spiċċa ruħu l-arp Għawdex fejn għal ħafna żmien kien jintuża bħala fonti battiżimali. Domenico Cagini ħadem ukoll jew il-workshop tiegħu fis-Sqallija f'Palermo il-fonti tal-Mamudija li għadu ukoll.
Meta tgħidilna l-arp fil-Knisja Parrokkjali?
Fil-Knisja Parrokkjali tal-arp illum qiegħed fil-mużew li huwa parti mill-kumpless parrokkjali tal-arp. Però fuq Cagini nixtieq inkompli daqsxejn hekk ma jimpurtax, għaliex it-tifel ta' Domenico Cagini, Antonio Cagini, baqa' attiv Malta xogħlijiet tiegħu kienu kommissjonati fis-seklu fil-bidu tas-seklu 16. Biżiet insemmu l-Madonna bil-Bambin illi tinsab fil-Knisja tal-Franġiskani tal-Tarrabat u xogħlijiet oħra ta' Domenico Cagini, ta' Antonio Cagini. Antonio Cagini huwa artist kbir illi ħadem ma' Michelangelo fuq il abar ta' Ġulju tnejn f'San.
Iġifieri dawn l-artisti, l-missieru l-iben tal-familja Kaġini, dawn kienu importanti ħafna anka fiż-żmien il-ġdejt biex ngħidu.
Fiż-żmien rinaxximentali, huma artisti rinaxximentali, qabel il-miġi tal-kavalli, u mhux dak biss, però Malta kellha rabtiet speċjali ħafna ma' Antonello da Messina. Antonello da Messina wieħed mill-ġiganti l-kbar ta' rinaxximent. Għaliex? Għax oħt Antonello da Messina kienet miż-żewġa lil wieħed Malti, lil Antonio de Saliba, illi fl-1496 ġi kommissjonat mis-sorijiet tal-klausura ta' San Benedetto, ta' Rabat, ta' San Pietro, ta' Rabat biex jipproduċi pittura minn magister pictor, minn artist kbir. It-tfal ta' Antonio Saliba kienu it-tnejn artisti kbar, Antonio u Pietro de Saliba.
Ħana millek xi mistoqsija li ma jtinix iddem li ma nsaqsilekx, il-fatt li l-Maltin kienu fdew lilhom infushom lill-artu minn taħt Gonzalvo Morroj u allura qisu ma kenniex sinjuri fewdatarji. Dana mis-sena 1430 l-hemm, da tani iktar sens ċiviku nazzjonalistiku.
Juri sens, li identità nazzjonali ġa kienet qiegħda titrabba, ġa kienet qiegħda trawwem ruħha.
Għalkemm kienet importanti dak.
U insemmu niżgbar illi jistħuqilhom illi jkunu magħrufin aħjar. Giacomo de Pellegrino, li kien miżewweġ lill-qariba tar-re ta' Aragona, lill-Kikkogatto illi kien miżewweġ lill-granddaughter ta' Guglielmo Murina, il-ħakem ta' Malta. Kikkogatto illi bena għalih palazz l-imdina illi għadu hemm u l-armi tal-familja Kikko, tal-familja Gatto, tal-familja Murina u ma tant prominenti u wieħed mill-bini importanti ħafna u jiddispjaċini meta mmur l-imdina u nura użat bħala ħanut li biħis souvenirs, bħala kafeterija, bħala waxwork, viżju, meta jista' jkun wieħed minn huwa tant importanti artistikament u tant juri il-seta ta' Kikkogatto u d-deżgwanes illi t-tifla ta' Kikkogatto għax ma kellux eredi. Subien kellu tifla waħda Imperja illi żewwiġa lil Antonio de Sguanes illi ġi minn Aragona u dana kien ukoll a patron of the arts, kien ukoll
il-fjur tan-nobiltà Maltija.
Il-fjur tan-nobiltà, Maltija u dawna kienu nobli li nies illi kellhom għarfien artistiku, kellhom sofistikazzjoni artistika, meta ridu jordnaw xorijiet tal-arti ma kenux imorru għand kif ġiġi, imma meta ordnaw pala kbira, jiġifieri altar piece kbira għall-katedral, fejn marru għand Luigi Borassa, l-ikbar artist ta' Spanjol ta' l-bidu tas-seklu 15. Ampina tal-katedral illi l-ewwel ampina li nafu biha 1370 li ġiet ordnata di mill-aqwa fonderija illi kien hemm Venezia u bejn Malta u Venezia kien hemm rabtiet importanti.
Anka kummerċjali.
Importanti ħafna.
U artistiċi. Aparti
kummerċjali, artistiċi li kienu importanti ħafna.
Għal darb'oħra inħallu il-mikrofonu f'idejn Simon Kirkop biex din id-darba twassalna ftit tarif konċis dwar l-arti fiż-żmien rinaxximentali.
Rinaxximent hija kelma li ġejja mill-Franċiż li tfisser għawmin mill-ġdid. Fl-Ewropa, dan il-perjodu tal-istorja beda l-ħabta tal-1340 un temm ma tmiem is-seklu 15. Il-Rinaxximent kien it-tmiem tal-Medju Evu u l-bidu ta' era aktar moderna. Kien żmien ta' dibdil kbir fil-ħsieb tal-bniedem li kellu effett fuq il-letteratura, pittura, skultura u kull aspett tal-ħajja tal-bniedem. Il-bniedem kien qisu twielet mill-ġdid.
Reġi invikti e accorti, or chiaro parmi ca tutta Italia dominar volete, poiché quella che in mezzo a voi tenete vince con gli occhi più che noi con l'armi. La spesa e la fatica or si risparmi di macchine fatal che conducete, che dove volge lei sue luci liete romperà il ciel, nonché ripari e marmi.
F'dak il-periodu, żewġ kittieba taljani, Francesco Petrarca u Giovanni Baccaio, bdew jinteressaw ruhom u jistudjaw il-letteratura klassika tal-Greċja tal-Qedem. Fl-istess ħin, ħafna studjużi Griegi telqu minn Konstantinopli għax beżgħu minn invażjoni Torka. Dawn l-istudjużi ġabu magħhom f'ħafna kitbiet tal-filosfi Griegi tal-Qedem, bħalma kienu Sokrate, Platun u Aristotli. Bis-saħħa hekk fl-Italja għam interess kbir fil-kultura u l-arti Griega. Hekk imsejħa klassika.
Edin nisimgħu fl-isfond mużika tassew tixra u idonja għal dan il-programm tal-lum meta qegħdin nitkellmu dwar il-żmien Nofsani u żmien Rinaxximentali tajjeb li ngħidu li l-mużika li qegħdin nisimgħu hija meħuda mill-istudju dwar dinastija Borgia li jinkorpora dan l-istudju kemm il-materjal ta' pubblikazzjoni bil-miktub u wkoll materjal audio viziv fejn edin nisimaw il-kappella ta' la Kappella Real di Katalunja li dan il-kor u anke strumenti mużikali edin jinterpretaw mużika u siltiet anka korali minn dina l-epoka.
Un cavalier di Spagna cavalca per la vita una montagna cantando per amor d'una fantina voltati in qua bella dolce lina voltati un po' qua me per cortesia dolce speranza mia che io moro per tua bella fantina volato il cuor bello infantino tu ho volato il cuor un cavaliere di Spagna cavalca per la vita a piedi una montagna
nifakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudio miegħi għandi l-professur Mario Boħaġar din hija puntata oħra fis-sensiela l-politika fl-arti viżiva dejjem fuq l-istazzjon Campus FM. Prof. Boħaġar, aħna għedna li tliet ingredienti ewlenin fil-ħajja medjevali kienu il-reliġjon, il-politika u l-arti. Dawn it-tliet ingredienti baqgħu essenzjali issa fil-ħajja tar-Rinaxximent?
Baqgħu essenzjali ħafna, però kien hemm tibdil fil-mentalità fil-waqt li fi żminijiet nofsan l-artist kien magħruf kienu isuh bħala sempliċiment strument f'idejn Alla biex juri l-kreattività tiegħu. Jiġifieri jekk ħaġa kulik opera tal-arti kienet l-artist kien sempliċiment qiegħed jesegwixxi dak illi kien qiegħed jgħidlu id-divin li kien qiegħed jgħidlu għal. Mentri fil-din l-attitudni tbidlet u Alberti, Alberti l-kbir, Alberti wieħed mill-ħassiba l-kbar tal-Kwattroċento tal-seklu 15 fil-trattatti għaw de Pictura jgħid l-jgħid. Inti artist u għaliżiet fortunat fost il-ħalliqa kollha għaliex tikkompeti ma' Alla fil-att ta' kreazzjoni. Inti qed tikkrea mhux Alla, imma inti qed tikkrea qed tikkompeti miegħu. Jiġri din hija attitudni li hija importanti ħafna u bekk
beda jiġi apprezzat l-artist.
L-artist kien hemm ċertu apprezzament fa' hawnhekk l-artist qegħdin inqesuh bħala l-iżjed fortunat fost il-ħalliqa. U r-Rinaxximent hemmhekk hemm naraw illi l-artist jibda jsir importanti m'għadux sempliċement qabel kien hemm ċertu attitudni għaliex dan jaħdem bidejh mela huwa inferjuri għax qed juża idejh huwa inferjuri għal mentri issa. L-artist huwa rikonoxxut. U qabel Alberti wkoll ġa qiegħda tinħass sewwa di qiegħda tinħass fl-arti ta' Giotto, qiegħda tinħass fl-arti ta' Simone Martini, qiegħda tinħass fl-arti tal-aħwa Lorenzetti, Ambrogio u Lorenzo Lorenzetti, illi hemmhekk anzi naraw verament ħolqa importanti bejn il-politika u l-arti għaliex Ambrogio Lorenzetti, probabilment blajnuna taħuħ il-kbir Lorenzo penġa ġewġ affreski kbar illi juru il-gvern ħażin u il-gvern it-tajjeb illi jiddominaw il-palazzo pubbliko ta' Siena illi għandhom importanza enormi, importanza artistika importanza.
Għadda punta referenza sal-lum, għaxillum nitkellmu fuq good governance, uħavna drabi, namlu referenza għal dan
ix-xogħol. Għal Lorenzetti l-ħor, però l-ħor Lorenzetti ma ħadmux biex fis-sjena, ħadmu Firenze, ħadmu f'Assisi, Assisi il-Bazilika ta' Isfel, hemmhekk insibu ċiklu ta' affreski ta' Lorenzo Lorenzetti illi huma importanti ħafna. U semmejt il-Giotto. Giotto illi ta' bixra umana lill-arti. Illi hemmhekk il-bniedem isir iċ-ċentru ta' kollox. Iċ-ċentru l-emozzjonijiet tal-bniedem dik hija importanti ħafna.
Jiġifieri l-arti hemmhekk qisha isseparat kważi b'mod totali mill-ikoni Bizantini.
L-ikoni Bizantini huma nisejhom oġġett ta' talb, oġġett ta' venerazzjoni.
Mhux uman,
lejn huma kollox barra umani, huma talba, inti qed ta' veru tajt il-kelma preċiża biex tiddeskrivihom. Huma talba. U Malta nistgħu niftaħru li għandna waħda mill-isbaħ ikoni illi Jesistu, l-ikona tal-Madonna damaxxena fil-Knisja tal-Grigi tal-Belt Valletta.
Ta' maġen bil-palazz.
Dik hija waħda mill-ikbar ikoni li qatt tinħadmu u sfortunatament ma kienx magħrufa, ma kienx magħrufa biżejjed, però ħafna jsemmu meta jsemmu l-ikoni jsemmu l-Madonna ta' Vladimir li qiegħda fit-Tetrakov, fil-Mużew Tetrakov. Ta' Mosko. Din hija xogħol iżjed importanti minna illi saret fl-istess żmien mill-artisti li kienu qrib iċ-ċentru ta'.
Issa f'dawn iż-żminijiet li qegħdin nitħattu dwarhom, jiġifieri s-sekli 14 u 15 u 16, dak kien żminijiet fejn kien hawn ħafna repubbliki. L-Italja kienet mimlija minn dawn ir-repubbliki City States. Anka Spanja kienet maqsuma f'ħafna renji. Dan kien art fertili għaliex kull repubblika tkun issa daqsxejn f'kompetizzjoni ma' oħra. Allura l-min minnhom se joħloq l-aħjar opri tal-arti ħalli jistana anke mill-att kulturali u politiku. Dan serva biex tixter iktar din l-espressjoni artistika u politika?
Serva, ċertament li serva għaliex. Għaliex xogħol tal-arti meta kien jiġi kommissjonat kien it made a statement, a very important statement tal-importanza ta' min kien qiegħed jikkommissjona.
Kemm inti Repubblika affluenti, kemm tiflaħ anke finanzjarjament.
Tiflaħ iżjed finanzjarjament, kemm huwa taqalb, kemm huwa
benevolenti,
il-mexxej kemm huwa benevolenti, hija rifless tal-kobor tal-ġifri.
L-arti issa s-servi ta' PR.
Is-servi ta' PR, verament, verament, is-servi ta' PR, is-servi ta' PR. Is-servi ta' PR.
Ok, nu konxin bl-artistiki, nu konxin li mal PROs tal-kommissjonanti taħħom.
Ħanejdlek, l-artist kien jisekwixi dak li kien qiegħed jiġi il-kommissjonat li għamil, pero għawek fej mbagħad juri il-kobor tiegħu, għax minkejja li hija arti li hija kommissjonata, huwa kien jirnexxielu illi joħroġ illi tiegħu influss personali fiha illi tiddistingwih illi tiegħu.
Minhem jitwieldu l-movimenti ġodda? Kemm artistiċi u anka politiċi li toħroġ bil-bixra tiegħek għavolja il-parametri jkunu tawomlok ħaddieħor?
Tawomlok ħaddieħor, però inti mbagħad nsemmu l-Piero della Francesca, per eżempju, issemmu ċ-ċiklu ta' affreski li għandu fil-Knisja ta' San Francesco d'Arezzo fuq il-sejba tal-sejba tal-salib imqaddes li hemmhekk huwa.
Arezzo post sabiħ, post
Arezzo
minn li arkitettura mill-isbaħ. U għal-post għal-dawk minnkom li huma dilettanti ta' ċinema u għal-post fejn nħaddem ħafna mixjeni ta' La Vita e Bella ta' Roberto Benigni.
Minn
imur hemmhekk, jinnota li hemm ħafna kartelluni li jgħidu li kisma' hawnhekk fil-pjazza nġib dek di xena ta' rota, u fil-pjazza l-oħra nġib dek xena partikolari. Huwa jekk nista' nagħmlu riklam il din il-belt, hija belt veru sabiħa.
Hija belt sabiħa, hija waħda mill-bliet illi taf illi. Taffaxxinani ħafna. Inti jsemmejt La Vita e Bella u qed jista' jsemmi wkoll In the Name of a Rose, jekk fuq il-medjevali, fuq il-ħajja fil-konventi, fuq l-importanza tal-iskriptorju fej kien jinżamm l-erf kollu l-iskribi kienu jikkupjaw li kienu li dakwa
film u kolli. Indinim of the Rose ta' maruf Sean Connery.
Sean Connery, of course, l-autur tal-ktip u Umberto Eco u kolli li huwa importanti. Dal-aħħar il-Cambridge Scholarly Association minna li hija fl-elf 112 ħarġet ktieb importanti ħafna art and identity, visual culture, politics, and religion in the Middle Ages and in the Renaissance. U jekk wieħed isib il-semmija tagħna jsibu żmien illi jaqraw dan dan il-ktieb hemm tnejn hemm huwa ġabra ta' essays. Wieħed jista' jniżlu anki jekk juża l-Kindle fuq il-Kindle.
Forsi raġgħu nirrepetu l-isem tal-ktieb?
L-isem tal-ktieb huwa Art and Identity. Visual culture, politics and religion in the Middle Ages and the Renaissance.
Ecco, nissuġġeruh, kemm lill-istudenti tal-politika, kemm lill-istudenti tal-arti?
Naħseb studenti tal-politika jagħmilhom il-ġiet ukoll għaliex hemmhekk fil-politika imnexxiela li tintriċċa ruha b'mod verament sottili fil-ħajja. Ta' dak iż-żmien huwa importanti.
Prof Sbu Ħaġar, fl-1988 kont ħloqt bħala disċiplina akademika hawnhekk fl-Università ta' Malta id-disċiplina tal-istorja tal-arti. Għaliex huwa meħtieġ li fl-era digitali tal-lum irridu wkoll inħarġu lill-istudenti tagħna fl-istorja u l-kritika tal-arti?
Huwa mpojn naħseb li huwa importanti ħafna għaliex wieħed tejnek biex taraf iżjed lidlek innifsek. Tejnek biex taraf dawk il-ħwejjeġ importanti illi sawru iċ-ċiviltà il-soċjetà illi inti tgħix fiha.
Huwa ħażin li bniedem jaħseb li x-xemx telet mara jew fi żmienna.
L-arti ilha teżisti minn żmien il- pre-storia biżejjed wieħed imur
fil-flerin
ta' l-Ascota Altamira li hemmhekk l-importanza tal-affreski illi ssib mal-magħmula mill-bniedem
primittiv. Ġa għandek
il-reliġjon, ġa għandek il-politika.
Mela x'inhu
il-qegħdin jimmanifestaw. Iwieħor hemmhekk isemmi żmien Eġizzjan, semmi żmien is-Sumeri, żmien l-Assyrians li dawn huma importanti ħafna.
Kemm jiġi infisser dan il-binarju ta' politika u arti fil-korsijiet li ħloqt inti li huma t-tematika ċentrali ta' dal-programm?
Ara, l-istorja tal-arti hija waħda mill-iżjed naħseb disċiplini disċiplimentari, interdisċiplimentari li jeżistu. Għaliex biex inti tasal l-apprezzament tal-arti, irid ikollok apprezzament tal-istorja, apprezzament tas-soċjetà, apprezzament li jipproduċitu.
U b'dawk il-kelmiet minn fhom il-professur Mario Bu Ħaġar aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensi. Lan nirringrazzjak, prof. Morna tajjeb ħafna u
kien
tal-akbar pjaċir illi konna din it-taħdita tajt kontribut kbir bris l-istorja artistika f'Malta u kif edna f'dal program se nistenna wizjed minn għandek il-kbira ta' ġej.
Nispera jekk il-bambin grazzja illi dawn
grazzi, grazzi tal-kontribut fejjedi tijak bris anka l-identità nazjonali. Jiena Mario Thomas Vassallo nistedinkom biex dawk minkom illi titħajru terġaw tisimaw jew kella tliftu xi programm preċedenti minn din is-sensiela li intom tistgħu taċċessaw il-webcasts billi titħlu fis-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM minn hemmhekk tafsu fuq il-sensiela il-politika fl-arti viżiva u minn hemm il-qudiem intom tindikaw tikklikkjaw fuq liema programm tridu u tkunu tistgħu tisimgħuh fil-kwiet u l-kumdità ta' darkom meta u x'ħin tridu. Nirringrazzja lill-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek, lill-Simon Kirkop li qrat il-siltiet Mażula u jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu, il-politika fl-arti viżiva. produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.